αγάπη φως μου. Είναι ποτάμι χωρίς νερό. Τι να το κάνω αυτό το δρόμο μπρος μου, χωρίς εσένα για να γυρνώ. Τρώτες μέρες, με τρώτες ώρες, με τρώτα βήματα. Με τρώτες μέρες, με τρώτες ώρες, με τρώτα κύματα.
Καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ. Μέχρι τις 10 θα παραμείνουμε. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Ακούτε την εκπομπή «Ελθέτω η Βασιλεία». 9 και 10 δείχνει το ρολόι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Η σημερινή καλεσμένη μου είναι μία εξαιρετική ερμηνεύτρια, μία θεωρώ από τις καλύτερες φωνές της νεότερης γενιάς και δεν είναι άλλη από την Βίκη Καρατζόγλου. Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Τι κάνεις, Βίκη μου?
Επιτέλους έρχομαι.
Επιτέλους
σε αυτή την υπέροχη ήρθες. Εκπομπή.
Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Και εσύ με αυτή την υπέροχη φωνή.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Πολύ.
Πάντα με πολύ ωραίες δουλειές, πολύ προσεγμένες, με ωραίες συνεργασίες, με αγάπη για αυτό που κάνεις και φαίνεται από τη δουλειά σου, φαίνεται από τις εκδηλώσεις σου τις επαγγελματικές. Μια πορεία σταθερή που δεν έχει ζιγζάκ. Είσαι εκεί, σε αυτό το οποίο είχες ονειρευτεί από την πρώτη στιγμή να κάνεις τη ζωή σου. Και φαίνεται ότι το υπηρετείς με απόλυτο σεβασμό.
Δεν σκέφτηκα ποτέ ότι θα μπορούσα να λοξοδρομήσω. Κάποια στιγμή θέλω να σου πω ότι υπήρξαν άνθρωποι που μου λέγαν να συνεχίσεις αυτό που κάνεις, μην αλλάξεις, μην το πας αλλού. Πού αλλού δηλαδή να το πάω? Δεν καταλαβαίνω. Ξέρεις, καμιά φορά σου μιλάει ο κόσμος, λες, πού να το πάω δηλαδή?
Θα σου πω τι σκέφτεται κάποιος.
Αυτό θέλω να κάνω. Δεν το κάνω από υποχρέωση. Ίσα ίσα. Είναι ένας δρόμος που...
Μονόδρομος. Ξέρεις,
είναι μονόδρομος, ξεκάθαρα.
Κοίτα, κάποιος που σου το λέει αυτό, σου το λέει με την λογική ότι μπορείς να το κάνεις ακόμα περισσότερο εμπορικό, που μία δουλειά σίγουρα είναι εμπορική. Όμως θα μπορείς να την κάνεις περισσότερο εμπορική.
Αν είναι αυτός ο σκοπός εννοείς.
Ναι, ναι.
Ναι. Εκεί υπάρχει μια διαφορά φυσικά.
Θα μπορεί να επιλέγεις άλλες εμφανίσεις, σε άλλους χώρους. Που και πάλι εκεί αλλάζεις πορεία όταν εμφανίζεσαι σε κάποιους συγκεκριμένους χώρους. Mm-hmm. Για παράδειγμα, αν εμφανιζόσουν σε μπουζούκια, μπορεί η πορεία της ζωής σου να έχει πάει αλλού. Η επιλογή σου είναι να είσαι σε stage, να ανεβαίνεις σε κάποιες σκηνές και να κάνεις τη συναυλία σου.
Ναι, αλλά αν τα πρώτα χρόνια της ζωής σου που είσαι και μικρός, έχεις επιλέξει αυτό το δρόμο, που στα πρώτα χρόνια κυρίως είναι πιο δύσκολος δρόμος. Δηλαδή, όταν έρχεται η ωριμότητα, είναι πιο εύκολο να υποστηρίξεις αυτούς τους στίχους, να υποστηρίξεις αυτούς τους συνθέτες, να υποστηρίξεις αυτό το χώρο. Όταν ως νεότερος δεν επιλέγεις αυτούς τους χώρους, γιατί να το κάνεις αργότερα? Μου φαίνεται δηλαδή πολύ...
Γιατί κάποιοι μπορεί να το κάνουν.
Μπορεί, μπορεί, μπορεί. Δεν θα το.
Αλλά εν πάση περιπτώσει.
Ποτέ μιλες ποτέ.
Είναι, δεν είναι. Για μένα δεν υπάρχει. Όποιος χώρος και να είναι και να υπηρετείς, όταν τον υπηρετείς με σεβασμό.
Ακριβώς.
Εμένα δεν με ενοχλεί καθόλου. Όταν το κάνεις γιατί πιστεύεις ότι εκεί είναι ο χώρος που ανήκεις και εκεί μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου καλύτερα. Πραγματικά δεν με ενοχλεί. Δεν υπάρχουν στεγανά. Δεν υπάρχει αυτός που είναι στα μπουζούκια, αυτός που είναι στα stage, αυτός που είναι δεν ξέρω πού, ότι έχει διαφορά ο ένας από τον άλλο. Όχι. Απλά υπηρετούν έναν διαφορετικό χώρο.
Ακριβώς. Και φυσικά υπάρχουν και άνθρωποι που ακριβώς επειδή το κάνουν και το πιστεύουν αυτό που κάνουν, σε όποιον χώρο και να τους δεις, ξεχωρίζουν. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι πάρα πολλοί, φυσικά δεν το κάνουν όλοι από πραγματική αγάπη, άλλοι το κάνουν για τα λεφτά, άλλοι το κάνουν για τη δόξα, άλλοι το κάνουν για χίλιους δυο λόγους. Αλλά όταν κάποιος πραγματικά είναι αυτός, ο εαυτός του, ξεχωρίζει όπου και να βρίσκεται.
Λοιπόν, έχεις ξεκινήσει και έχεις καινούργια τραγούδια από ό,τι ξέρω και από ό,τι έχω ακούσει, τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία, με πολύ ωραίες συνεργασίες, έτσι.
Πολύ, πολύ ωραίες.
Πάρα πολύ ωραίες συνεργασίες.
Ναι,
και νομίζω πρέπει να σε κάνουν υπερήφανοι για
πολύ,
αυτές τις συνεργασίες.
Πολύ, πολύ, πολύ.
Μίλησέ μας, πες μας λίγα πράγματα.
Είναι άνθρωποι που... έχω ξανασυνεργαστεί με κάποιους από αυτούς που μου έχουν δώσει τραγούδια στο δίσκο. Ένας είναι ο Παντελής ο Θαλασσινός, που είχα τραγούδι και στην πρώτη μου δισκογραφική δουλειά. Ο Κώστας Λιβαδάς που έχουμε συνεργαστεί επί σκηνής. Όχι.
Και από τα πρώτα χρόνια σου.
Από τα πρώτα χρόνια μου.
Έτσι.
Και επίσης μου έδωσε και το Σ' αγαπάω και σε θέλω. Δεν υπάρχει σε κάποιο δίσκο, δυστυχώς. Έπεσε το τραγούδι αυτό στη μετάβαση από τη μία εταιρεία στην άλλη και δεν προλάβαμε να το βγάλουμε.
Ναι.
Δεν χάθηκε. Όλα υπάρχουν πια, ευτυχώς. Όλα υπάρχουν σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οπότε δεν ανησυχούμε γι' αυτά. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι που έχω ξανασυνεργαστεί και υπάρχουν και πολλοί καινούργοι, με τους οποίους η αλήθεια είναι ότι δεν φανταζόμουν όταν πρώτο ξεκίνησα ότι θα ήταν τόσο εύκολο να τους προσεγγίσω. Εντάξει, τα πράγματα ήρθανε κάπως όχι εύκολα. Τίποτα δεν ήρθε εύκολα. Ήρθανε όμως αβίαστα. Δηλαδή, συνάντησα την Ελένη Φωτάκη. Είχα αυτή τη χαρά και την τιμή, γιατί είναι μία στιχουργός, μία
εξαιρετική.
Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη της γενιάς της. Με απίστευτο λόγο και με βάθος και με μια φοβερή προσωπικότητα, η οποία μου σύστησε τον Παναγιώτη, τον Καλατζόπουλο.
Εξαιρετικός.
Τι επίσης. Να πεις τώρα, φυσικά. Δεν είχε τύχει να γνωριστούμε ποτέ με τον Παναγιώτη. Και αυτή η συνεργασία έγινε πρώτη φορά και η δική του σύμπραξη. Δηλαδή, συνέβη στο πρώτο τραγούδι που μου έδωσαν, στα Αρώματα. Έχω και να το λέω το.
Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λοιπόν, να πάμε να ακούσουμε,
να ακούσουμε Αρώματα. Να τα Αρώματα και θα λέμε σιγά σιγά για τα υπόλοιπα.
Και το οποίο μόλις μας είπες ότι είναι μια συνεργασία δική σου με την Φωτάκη και τον Καλατζόπουλο. Να το ακούσουμε Αρώματα, να ευωδιάσει και ο τόπος.
Να ξέρεις σου πρέπαν αρώματα τόσο βαριά να μην μπορείς να βρεις ανάσα, σκισμένα γέλια στα πατώματα, στην πόρτα μας κλειδιά δυνάμωσαν τα μπάσα, έσπασε η καρδιά. Σαρκοβόρα πέταλα σε ξεριζώνω το πρωί, φυτρώνεις βράδυ κι αυτά τα ευγενή σου μέταλα τα κάρφωσες πολύ, χτυπάς κι αφήνεις χάδι κρύο κι απειλή. Μουσική.
σε έχουν φτιάξει από νερό και πνίγεις μόνο χαρτόνι μαύρο τα χαράματα. Το λιώνεις και περνάς, μια φταίω, μια θυμώνω, μια με κυβερνά.
Λοιπόν, αυτό ήταν το τραγούδι «Αρώματα», μια καινούρια δουλειά σου, Βίκη. Και συζητάγαμε τώρα off the air, αλλά θέλω να σου κάνω αυτή την ερώτηση, γιατί πραγματικά έχει ενδιαφέρον, γιατί βγάζει έτσι ένα κοινωνικό θέμα στην επιφάνεια. Επέλεξες να γίνεις νωρίς μητέρα, γύρω στα 28 έκανες την κόρη σου. Ήταν η περίοδος που θα έλεγα εκεί ήταν το πικ για να κάνεις την επαγγελματική σου πορεία. Πάνω σε εκείνο το σημείο εσύ ήρθες να κάνεις ένα παιδί. Ήταν εύκολο το να το κάνεις αυτό το παιδί? Είναι εύκολο να κάνεις ένα παιδί σε μια ηλικία όπως αυτή και στη συνέχεια παράλληλα να μπορέσεις να πορευτείς μέσα στον επαγγελματικό χώρο αυτό τον καλλιτεχνικό, που είναι δύσκολος έτσι αλλιώς χώρος?
Κοίτα, πιστεύω πως σε όλα τα επαγγέλματα είναι δύσκολο και θέλει βοήθεια και θέλει και στήριξη το να καταφέρουν οι άνθρωποι, είτε είσαι άντρας είτε είσαι γυναίκα, να μπορείς να είσαι και γονιός και να είσαι και επαγγελματίας. Υπάρχει δυσκολία, δυσκολία χρόνου, δυσκολία το ότι δεν έχεις χρόνο δηλαδή για τον εαυτό σου, δεν μπορείς να δώσεις την ίδια ενέργεια, δεν έχεις κουράγιο, είναι πάρα πολλά μαζί πράγματα. Εμένα η κόρη μου ήταν επιλογή ξεκάθαρη, δηλαδή ήταν σίγουρο ότι ήθελα να κάνω παιδί.
Και σύντομα, ή μικρός λέει παντρέψου, ή μικρός καλογερέψου.
Το νιώσα τότε, ήρθε τότε, ήταν ένα υπέροχο δώρο στη ζωή μου, οπότε ήμουν σίγουρη γι' αυτό. Δεν σκέφτηκα ποτέ ότι δεν θα μπορέσω να συνδυάσω δύο πράγματα, γιατί μεγάλωσα και σε μια οικογένεια που η μαμά δούλευε πολύ, ήταν έμπορος και ήταν καταπληκτική σε αυτό που έκανε. Οπότε
και καλή
μια
φωνή.
Και καλή φωνή.
Να τα λέμε.
Έβλεπες λοιπόν μια γυναίκα που μπορούσε να τα κάνει όλα. Ήταν και στοργική μάνα και ήταν και καταπληκτική. Έκανε καριέρα ως έμπορος, δηλαδή έλεγε για τη μάνα μου και έλεγαν, ω ναι, πήγαμε δηλαδή,
στο μαγαζί.
Τι να πω, στο μαγαζί και τους πουλούσε όλο το μαγαζί. Ήταν φοβερή, φοβερή. Οπότε δεν τέθηκε ποτέ θέμα μέσα μου αν πρέπει να. Δεν φαντάστηκα ποτέ ότι πρέπει να επιλέξω. Αυτό ξέρεις το πράγμα στο φορτώνουνε κάπως, αυτό το άγχος, αυτές οι ενοχές. Έρχονται από τους γύρω. Και το κακό είναι ότι δεν ήρθανε μόνο από τους γύρω που είναι εκτός χώρου. Δηλαδή δεν ήρθανε μόνο από τους ανθρώπους που ρωτούσανε, που σε έβλεπαν και λίγο με μισό μάτι επειδή θα παρατήσεις το παιδί σου για να πας να δουλέψεις το βράδυ. Αυτό είναι το πιο συνηθισμένο. Αυτό το περίμενα. Δεν περίμενα το ρατσισμό από τον χώρο το δικό μας. Δηλαδή δεν περίμενα συναδέλφους να με κοιτάνε και να μου λένε, να μου δείχνουν ότι εντάξει μωρέ, εσύ επέλεξες. Δηλαδή, άρα τελικά δεν το ήθελες τόσο, άρα τελικά δεν είσαι τόσο καλή, άρα τελικά... δεν μπορείς, μήπως μην την πάρουμε.
Δεν θα σε σκεφτούμε να
όχι,
σε πάρει.
Μα δεν με σκεφτόντουσαν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
Mm-hmm. Σαν τιμωρία ήταν λίγο πολύ.
Ναι, ναι, αλλά είναι φοβερό αυτός ο κοινωνικός ρατσισμός που υπάρχει και μέσα και έξω. Δεν ξέρω αν υπάρχει μόνο για τις γυναίκες ή υπάρχει για τους άντρες.
Οι άντρες μπορεί αντίστοιχα να έχουν το στρατό, ας πούμε, ότι έχουν μια υποχρέωση και μπορεί να διακόψουν την πορεία την επαγγελματική τους για να πάνε στρατό. Αν
ναι, αλλά το
την
άλλο
έχουν καθυστερήσει.
Κρατάει τόσο, κρατάει χρόνια. Είναι το μεγάλωμα ενός παιδιού.
Είναι τεράστιο.
Είσαι όταν γίνεσαι γονιός, είναι πολλά τα χρόνια. Δηλαδή πρέπει συνεχώς να αποδεικνύεις ότι δεν είσαι ελέφαντας. Πρέπει να αποδεικνύεις ότι δεν σταματάει η ζωή μας επειδή κάνουμε παιδί. Πρέπει να αποδεικνύεις το αυτονόητο.
Mm-hmm.
Και δεν ξέρω, νιώθω πολύ χαρούμενη που τελικά
έκανες αυτή
τα κατάφερα και να κατάφερα να τα κάνω και τα δύο. Και κυρίως γιατί θέλω η κόρη μου να το βλέπει αυτό το πράγμα. Θέλω να ξέρει ότι πρέπει να κάνουμε τα όνειρά μας πραγματικότητα. Να προσπαθούμε για να κάνουμε τα όνειρά μας πραγματικότητα.
Και είδα και μία ανάρτησή σου που είναι μία κούκλα η κόρη σου, πραγματικά. Είναι τώρα σε μία ηλικία που σε λίγο θα φαίνεται ότι είσαστε πολύ κοντά. Δηλαδή θα βγαίνετε σαν φίλες.
Μα καταρχάς με έχει φτάσει στο ύψος.
Και είσαι και ψηλό άτομο, δεν είσαι και κοντή, θα έλεγα. Οπότε εντάξει, από δύο γονείς ψηλούς το παιδί τι θα βγει, πρέπει να βγει και αυτό ψηλό.
Βγήκε ψηλή και είναι και κολυμβήτρια.
Α,
και
μάλιστα.
Είναι και έχει τρομερή πειθαρχία. Μαθαίνω και εγώ από την Κατερίνα.
Mm-hmm. Αν τη χαίρεσαι, γιόρταζε.
Ναι, γιόρταζε. Παίρνω πάρα πολλά από την Κατερίνα. Δηλαδή είναι φοβερό πως η μητρότητα και η παντρότητα φυσικά σε οριμάζουν. Γιατί αφήνεις στην άκρη λίγο το εγώ σου.
Mm-hmm.
Και είναι ένας καινούριος κόσμος που ανοίγεται. Είναι μια άλλη οπτική. Είναι εντελώς άλλο πράγμα. Και μετά το ξαναχτίζεις. Πας να ξαναβρεις τον εαυτό σου. Πας να ξαναβρεις το ποιος είσαι, αλλά με άλλη πια ματιά. Πολύ πιο ανοιχτά όλα και πολύ με μεγαλύτερη δύναμη, μεγαλύτερη φόρα.
Έτσι, έτσι. Η κόρη σου, εκτός από αθλήτρια που μάλλον το έχει πάρει από το μπαμπά, έχει και το καλλιτεχνικό το δικό σου.
Θέλει πάρα πολύ να γίνει ηθοποιός.
Α.
Και τώρα μάλιστα ζήτησε, θέλει να πάει στο καλλιτεχνικό να δώσει εξετάσεις, να περάσει στο καλλιτεχνικό σχολείο.
Ωραία.
Οπότε, ξέρεις, πηγαίνω, την παίρνω, πηγαίνουμε σε παραστάσεις, βλέπουμε μαζί πράγματα.
Της αρέσει.
Της αρέσει πολύ.
Πολύ ωραίο τα παιδιά να έχουν μια καλλιτεχνική έτσι παιδεία.
Πολύ, πολύ.
Και να μαθαίνουν πράγματα από τον πολιτισμό, από τις τέχνες. Μπράβο, ωραίο συνδυασμός. Και αθλητισμός και πολιτισμός. Χρειάζονται και τα δύο.
Έτσι.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, το οποίο... νομίζω το τηλεφωνούσες. Είναι και αυτό από τις τελευταίες δουλειές, έτσι δεν είναι?
Αυτό κυκλοφόρησε πριν από ένα μήνα.
Mm-hmm.
Πάλι του Παναγιώτη και της Ελένης.
Πάρα πολύ ωραία. Να τα ακούσουμε λοιπόν.
Να τα ακούσουμε.
Τηλεφωνούσες 65 102. Τηλεφωνούσες, ένιωθα πρώτα πυρετό και έπειτα κρύο. Τηλεφωνούσες και βλέπα μόνο τα κλειδιά στο κομωδίνο. Τηλεφωνούσες, έχω για σένα μια καρδιά μα δεν στη δίνω. Έλα να πούμε μυστικά και μικροπράγματα. Απ' το τηλέφωνο δε φαίνονται τα τραύματα. Έλα να πούμε μυστικά, να πούμε ακούμε ψέματα. Από το τηλέφωνο δε φαίνονται τα αίματα. Τηλεφωνούσες με ύφος πάντα σοβαρό και χαρακτήρα. Τηλεφωνούσες και σκύβα και πίνα νερό από τον νηπτήρα. Τηλεφωνούσες, χτυπάγε 12 φορές σαν τιμωρία. Τηλεφωνούσες, έχω γεμίσει εκδορές απ' τη λατρεία. Έλα να πούμε μυστικά και μικροπράγματα. Απ' το τηλέφωνο δε φαίνονται τα τραύματα. Έλα να πούμε μυστικά, να πούμε ψέματα.
Βίκυ Καρατζόγλου σήμερα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούμε ωραία τραγούδια δικά της, καινούργιες συνεργασίες, καινούργιες δουλειές. Και είναι πολύ ωραίο έτσι να ακούγονται αυτές οι όμορφες δουλειές, Βίκυ.
Και υπάρχετε κι εσείς εδώ και τα παίζετε όλα αυτά τα κομμάτια και είναι υπέροχο για μας.
Μα δεν παίξουμε εμείς που το ραδιόφωνο περιμένετε κι εσείς οι καλλιτέχνες, έτσι δεν
φυσικά,
είναι. Επί της ουσίας μπορεί να έχει η τηλεόραση για σας μεγάλη προβολή, αλλά η δικιά σας η δουλειά περιμένετε να ακουστεί από το ραδιόφωνο.
Ναι,
έτσι
ναι.
Δεν είναι.
Δεν υπάρχουν και τόσες πολλές εκπομπές μουσικές, αν και τώρα έχει λίγο ανεβεί το πράγμα.
Εντάξει, μέσα στον κορονοϊό είχατε και όλη αυτή την καραντίνα, τη ζήσατε πολύ άσχημα οι καλλιτέχνες. Αναγκαστήκατε να μην δουλέψετε 2 χρόνια και ακόμα έχετε την κρίση.
Και ακόμα, γιατί πέρα από τα μεγάλα σχήματα και από τους ανθρώπους που μπορεί τώρα να είναι τα πρώτα ονόματα, δεν είναι καθόλου εύκολο για τους υπόλοιπους ανθρώπους.
Έτσι.
Καθόλου, καθόλου εύκολο.
Και ειδικά τα νέα παιδιά τα οποία βγαίνουν τώρα, είναι πολύ δύσκολο και
πάρα πολύ.
Τη δουλειά τους και να ακουστούν.
Ήταν που ήταν, δηλαδή νομίζαμε ότι θα περνούσε η κρίση και λίγο θα φτιάχναν τα πράγματα. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
Και
αυτό
πάνω στη έφυγε η κρίση και άλλη κρίση.
Είναι αδιανόητο αυτό που μας έτυχε, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω.
Επειδή είπαμε έτσι τώρα και ανοίγουν οι δουλειές, να πούμε ότι ξεκινάς εμφανίσεις, έτσι. Για πες μας.
Ξεκινάμε στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο με τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Ξεκινάμε το Σάββατο 11 Δεκεμβρίου.
Πάρα πολύ κοντά.
Πολύ κοντά, ναι.
Γιορτές δηλαδή θα κάνετε.
Γιορτές θα κάνουμε εκεί, βέβαια.
Πάρα πολύ
και παραμονή και ανήμερα μάλλον. Δεν είμαι σίγουρη ακριβώς τώρα τι πέφτει.
Σάββατο και Κυριακή.
Α, ναι.
Ναι.
Θα είμαστε εκεί.
Σάββατο πέφτει και 25 Δεκεμβρίου, τα Χριστούγεννα. Και 1η Ιανουαρίου που άλλη είναι Σάββατο.
Θα είμαστε εκεί σίγουρα.
Ωραία. Ωραία, θα είμαστε κι εμείς εκεί. Λοιπόν, να σας ακούσουμε, να σας δούμε.
Τέλεια.
Πορτοκάλογλου, ποιος άλλος θα
ο
είναι?
Ο Βίρον Τσουράπης, έχει μόλις κυκλοφορήσει το δίσκο του.
Ναι, ναι.
Εμείς θα είμαστε αυτοί. Και η υπέροχη μπάντα, βέβαια, είναι ένα σκένας, η μουσική είναι εξαιρετική.
Ωραία παρέα.
Μια πολύ ωραία ομάδα.
Ναι.
Πολύ δυνατή. Έχουμε ξεκινήσει, πήγαμε στην Πάτρα, έχουμε τώρα να πάμε στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή. Και είναι καταπληκτικό αυτή η ενέργεια. Εγώ δεν το είχα ξαναζήσει αυτό με τον Νίκο. Και αυτή η ενέργεια πάνω στη σκηνή είναι φοβερό, ρε παιδί μου. Καταρχάς είναι λες και είναι 20 χρονών. Και παίρνεις κι εσύ από αυτό.
Σε έχει καλέσει την εκπομπή του.
Ναι, βέβαια. Πήγα στην εκπομπή.
Ωραία.
Πήγαμε με τον Παναγιώτη τον Καλατζόπουλο πέρυσι. Νομίζω ήταν Φεβρουάριος.
Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω θα κάνετε πολύ καλή παρέα με τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Και πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι. Μαζί θα φύγουμε, καρδιά μου.
Αχ,
είναι πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ ωραίο και ωραίο το βίντεο.
Το βίντεο κλιπ.
Ναι, το βίντεο κλιπ. Είναι ιδιαίτερο.
Ήταν ιδέα του συνεργάτη μου, του Αντώνη του Θυσιάδη. Mm-hmm. Όλοι οι άνθρωποι που έπαιξαν είναι φίλοι, ηθοποιοί. Είχαμε έτσι μια κοινή σκέψη πάνω στο θέμα των σχέσεων και θελήσαμε να το βγάλουμε και προς τα έξω.
Πάμε να τα ακούσουμε.
Όλα τα φόρτωσα στα μάξι, και τα μικρά και τα μεγάλα, όλα τα έπιπλα και όλα τα σημικά. Τα μικροπράγματα και τα άλλα, τα αντικείμενά σου, όλα τα σήμαντα και τα σημαντικά. Όλα τα φόρτωσα στα μάξι, τα λάθη μας, τα δάκρυα, τα στεγνά. Μαζί θα φύγουμε, καρδιά μου, κι αν μ' αγαπάς, δεν έχει ξένα. Εγώ κι αν έφυγα μακριά μου, ποτέ δεν έφυγα από σένα, ποτέ δεν έφυγα. Στα μάξι, τα φανερά και τα κρυμμένα, τα δευτερόλεπτα, τα βράδια, τα φιλιά. Όλα τα φόρτωσα ένα-ένα, το χέρι σου έσφιξα πριν φύγω, ανάσα πήρα και προχώρησα μπροστά. Όλα τα φόρτωσα στα μάξι και εκείνα που βαραίναν την καρδιά. Μαζί θα φύγουμε, καρδιά μου, κι αν μ' αγαπάς, δεν έχει ξένα. Εγώ κι αν έφυγα μακριά μου, ποτέ δεν έφυγα από σένα.
Βίκυ, Μου έλεγες λίγο πριν να ακούσουμε αυτό το υπέροχο τραγούδι ότι παίξανε πολλοί φίλοι σου ηθοποιοί. Και ναι, ξέρω ότι έχεις πολλούς φίλους ηθοποιούς, γιατί αγαπάς την υποκριτική. Ξέρω ότι έχεις παίξει στο θέατρο και για σένα ήταν μια εμπειρία ζωής το να παίζεις στο θέατρο. Και τα πας και πάρα πολύ καλά. Το σπούδασες κιόλας.
Έκανα κάποια μαθήματα υποκριτικής, αλλά οι σπουδές αυτές νομίζω πιο πολύ είναι την ώρα της δουλειάς σου, σαν ήδη επάνω. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτά που πέρασα, οι εμπειρίες που πήρα, οι άνθρωποι στους που γνώρισα στους ήρωες.
Μια εξαιρετική παράσταση ήταν... που κράτησε πάρα πολλά χρόνια.
Πολλές σεζόν, ναι. Ήταν το μεγαλύτερο σχολείο αυτό.
Ήσουν όλες τη σεζόν.
Από την αρχή μέχρι το τέλος. Από το ζυγό mm-hmm. μέχρι το μικρό παλάς.
Μέχρι το μικρό παλάς. Πες μου λίγο για αυτή την εμπειρία. Θα ήθελες να τη συνεχίσεις? Ή πιστεύεις ότι δεν γίνεται δύο καρπούζια σε μια μασχάλη?
Καλά, αυτό με τα καρπούζια το έχουμε πει. Γίνονται όλα. Το αποδείξαμε με τα υπόλοιπα.
Έτσι.
Ό,τι θέλεις γίνεται. Mm-hmm. Όχι, και ούτε με ενδιαφέρει να... σαν και καλά να κάνω ένα πράγμα για να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτό είναι το ένα πράγμα. Εντάξει, mm. όποιος θέλει θα καταλάβει, θα δει, θα ψάξει, θα ενημερωθεί. Και στην τελική αυτό δεν είναι και το ωραίο, να εξελισσόμαστε και να προχωράμε. Τώρα να μείνουμε στάσιμοι, γιατί αυτό δείχνει, δίνει ένα στίγμα πιο ξεκάθαρο. Το έχω ακούσει και αυτό. Δεν πειράζει. Εγώ θα κάνω ό,τι γουστάρω, θα κάνω ό,τι μου βγαίνει.
Σωστά και καλά θα κάνεις. Άρα,
μια χαρά.
Εάν σου προτείνουν να κάνεις και κάτι άλλο που έχει σχέση με την υποκριτική, θα πεις ναι.
Ναι, αν είναι κάτι το οποίο
σου ταιριάζει,
θα, μου ταιριάζει και θα να ήταν μια ωραία παραγωγή και ένα φυσικά θα έλεγα ναι, εννοείται. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ κοντά, θεωρώ, το θέατρο και η μουσική. Πάρα πολύ κοντά. Κάπως συμπληρώνει το ένα το άλλο. Και συγχρόνως τόσο διαφορετικά. Mm. Δηλαδή, για να... Οι ηθοποιοί είναι άνθρωποι πειθαρχημένοι. Είναι άνθρωποι που κάνουν πρόβες, που μελετάνε, που διαβάζουν. Η μουσική, οι τραγουδιστές.
Δεν κάνετε πρόβες και εσείς.
Καλά, καμία σχέση. Δεν έχει καμία σχέση. Εκεί μπορεί να πας με δύο πρόβες και να ανεβείς στη σκηνή και να τραγουδήσεις. Mm-hmm. Και επειδή έχω συνεργαστεί με...
Έχετε πιο πολύ αυτοπεποίθηση, πιστεύεις?
Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Μπορεί να αναγκαστήκαμε να το κάνουμε. Mm. Είναι πιο οργανωμένα τα πράγματα στο θέατρο. Δηλαδή, θυμάμαι τους ήρωες, κάναμε 3 μήνες πρόβα. Δεν μιλούσε κανείς 10 ώρα. Μπαίναμε μέρα, βγαίναμε νύχτα. Έτσι. Δηλαδή, κάναμε ένα διαλυματάκι, τρώγαμε κάτι που φέραμε από το σπίτι και να το κάνεις αυτό για να πας να παίξεις μουσική σκηνή.
Δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει αυτό για κανένα λόγο. Δηλαδή, θα αντιδράσουν όλοι. Είχαν έρθει κάποιοι φίλοι. Ας πούμε, είχε έρθει ο Μήνας ο Θεοχάρης και κάναμε κάποια στιγμή live στο Σταυρό του Νότου μαζί. Mm-hmm. Και μου λέει, θα κάνουμε πρόβες και τα λοιπά. Λέω, ναι, μήνα μου, έχουμε 3 πρόβες. Τι 3 πρόβες, μου λέει. 3 πρόβες γιατί? Για να μάθω τα τραγούδια, για να πω τα τραγούδια, να δούμε πώς θα στηθούμε, πώς θα τα σκηνοθετήσουμε, πώς θα τα... Λέω, έχεις δίκιο.
Δεν... Και τελικά πόσες πρόβες κάνατε?
3.
Δεν τον έπεισες μάλλον. Ή του έδειξες ένα άλλο δρόμο για να δουλεύει και εκείνος.
Τον καταλαβαίνω και μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ να κάνω πρόβες. Να είμαι έτοιμη, αλλά έχω καταλάβει ότι πρέπει τις πρόβες να τις κάνω μόνη μου, mm. στο σπίτι μου, να είμαι εγώ έτοιμη.
Και από, και εκεί, και
από
πέρα...
εκεί και πέρα όλα θα γίνουν. Δηλαδή θέλει προσωπική δουλειά.
Τώρα δεν κάνετε πρόβες με τον Πορτοκάλουγλου?
Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί κάναμε πάρα πολλές πρόβες.
Ορίστε.
Ο Νίκος δεν έχει... Ο Νίκος είναι σαν να είναι ηθοποιός. Ο Νίκος είναι της πρόβας, της παρέας.
Καλός εργάτης.
Πολύ εργάτης, δεν λες τίποτα.
Μάλιστα, εξαιρετικά. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι το όνειρο.
Α, ωραία.
Σ' αρέσει?
Πώς δεν μ' αρέσει.
Πάμε να τα ακούσουμε.
Το όνειράκι μου.
Ζα ζεστό στο μαξιλάρι και το ημέρευα στον ύπνο το βαθύ με το γάλα του γλυκά με στο σκοτάδι να έχω έναν άνθρωπο μεγάλο σαν βουνό να έχω έναν άνθρωπο σαν γίνομαι μεγάλη μα ήταν όνειρο μικρό, πολύ μικρό και μου κυλούσε από τα χέρια σαν νερό. Τώρα τα όνειρα ξυπνήσαν ξαφνικά, βγήκαν στο δρόμο κι είναι μέρα μεσημέρι. Τώρα τα όνειρα γυρνάν απ' τη δουλειά και βρίσκουν χέρι στο δικό σου πάντα χέρι. Τα όνειρά μου ζωντανά, αληθινά. Ένα όνειρο μικρό, πολύ μικρή, η ροά μου να το πω, η πρίγκιπά μου. Χιλιάδες πρόσωπα που ήτανε εσύ, όπως είδα στα κλειστά τα βλέφαρα μου. Να με πηγαίνεις ως την άκρη του ουρανού, να με γυρίζεις ως τη μέση της κουζίνας. Να σε το σύνορο που εδώ και του αλλού, ο μονομάχος του ουρανού και του εφικτού. Τώρα τα όνειρα ξυπνήσαν ξαφνικά, βγήκαν στο δρόμο κι είναι μέρα μεσημέρι. Τώρα τα όνειρα γυρνάν απ' τη δουλειά και βρίσκουν χέρι στο δικό σου πάντα χέρι. Τα όνειρά μου ζωντανά, αληθινά. Τώρα τα όνειρα ξυπνήσαν ξαφνικά, βγήκαν στον δρόμο κι είναι μέρα μεσημέρι. Τώρα τα όνειρα γυρνάν απ' τη δουλειά και βρίσκουν χέρι στο δικό σου πάντα χέρι. Τα όνειρά μου ζωντανά, αληθινά.
Αυτό ήταν λοιπόν το όνειρο. Θες να μας πεις κάτι για αυτό το τραγούδι?
Το όνειρο ήταν το πρώτο τραγούδι που έπαιξε έτσι στο ραδιόφωνο αρκετά. Δηλαδή νιώθω ότι μου άνοιξε τους δρόμους.
Το πρώτο που ονειρεύτηκες ότι θα πάω παρακάτω.
Εντάξει, εγώ το όνειρο το έχω κάνει χρόνια τώρα. Δεν χρειαζόμουν
να. Από παιδάκι το έχεις κάνει. Από 16 χρονών, όταν έστειλες στους γονείς σου ένα γράμμα και τους είπες, εγώ θα γίνω τραγουδίστρια. Έτσι.
Είχαν γίνει πολλές συζητήσεις. Η μαμά μου είχε καταπληκτική φωνή, δεν ακολούθησε ποτέ αυτό το όνειρο, το να γίνει τραγουδίστρια. Οπότε.
Το πραγματοποίησες εσύ.
Το πραγματοποίησα εγώ. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, ως παιδί, έχεις ένα άγχος ότι πώς θα πεις κάποια πράγματα στους γονείς σου, ακόμη και αν αυτοί είναι οι πιο ανοιχτοί άνθρωποι στον κόσμο, που ήταν οι γονείς μου. Δηλαδή, μόλις σου το είπα, εννοείται. Δηλαδή,
είχα καταλάβει όμως ότι έχεις φωνή, έτσι.
Τραγουδούσαμε στο σπίτι πολύ.
Εσύ και η αδελφή σου γράφατε κασέτες.
Γράφαμε κασέτες.
Τι μου θυμίζει. Και εγώ τα έκανα αυτά με την αδελφή μου, αλλά εγώ δεν είχα φωνή.
Πειράζει.
Έπαιρνα ό,τι μπορούσα να έχω για μικρόφωνο και.
Τις έχεις τις κασέτες αυτές, εσύ?
Δεν ξέρω αν υπάρχουν, αλλά τελικά και εγώ στο μικρόφωνο κατέληξα.
Το είχες στο. Εγώ ποτέ δεν κράτησα μικρόφωνο. Ποτέ δεν κράτησα βούρτσα για μικρόφωνο, ας πούμε. Μα ντρεπόμουν και τη σκιά μου. Να το κάνω αυτό με τίποτα.
Αλήθεια. Όχι, εγώ έβγαινα. Είχα το θράσος να βγαίνω και να τραγουδώ χωρίς να έχω φωνή. Βασίλη, γελάς, λοιπόν,
για το όνειρο, λοιπόν, λέγαμε.
Για το όνειρο.
Το έχει γράψει ο Γρηγόρης ο Πετράκος και ο Νίκος ο Μωραΐτης. Αυτό το τραγούδι το άκουσα εγώ γιατί δουλεύαμε με τον Γρηγόρη στην Πάτρα, στο Χάραμα.
Στο Χάραμα.
Αυτό ήταν, το Χάραμα ήταν το πιο
γνωστό.
Το πιο έτσι μαγαζί που έχω τραγουδήσει, γιατί. Πώς να το πω τώρα. Δεν έχω τραγουδήσει σε μπουζούκια ποτέ. Αυτό ήταν το πιο κοντά σε. Δεν το λες μπουζούκια.
Σε βραδινό, έτσι.
Γιατί ήταν. Δεν ξέρω αν έχεις πάει ποτέ στο Χάραμα στην Πάτρα.
Ναι,
μιλάμε για ένα εκπληκτικό μαγαζί. Mm. Ένα πανέμορφο. Σαν ένα χωριό. Αλήθεια,
ξέρω.
Με πολύ ωραία αισθητική. Και ο άνθρωπος που το είχε, βέβαια, είχε πολύ ωραία αισθητική. και στα τραγούδια και στη μουσική και σε όλα. Οπότε εκεί γνωριστήκαμε με τον Γρηγόρη και κάποια στιγμή μου λέει: έχω ένα τραγούδι, λέει, που νομίζω θα σου ταιριάζει πολύ. Και μου φέρνει το τραγούδι αυτό και μου το παίζει στο ξενοδοχείο μας, αν θυμάμαι, με άλλο στίχο.
Α, μάλιστα.
Λοιπόν, ακούω το τραγούδι και μάλιστα στο ρεφρέν έλεγε κάτι που με πήγαινε εντελώς αλλού, γιατί είχε μια κλάψα παραπάνω. Έλεγε «Στα χέρια σου, μωρό μου». Και αυτό το «στα χέρια σου, μωρό μου» έβγαινε ένας λιγμός λίγο πιο
βαθύς.
Και του λέω: ρε Γρηγόρη, είναι υπέροχο, μπορούμε να βάλουμε άλλο στίχο? Και μου λέει: φυσικά. Και έτσι το στείλαμε στον Νίκο Μωραΐτη, που έγραψε ένα τραγούδι, έγραψε ένα στίχο. Λες και με ήξερε, πραγματικά. Έγραψε για ήρωες, έγραψε για τους ανθρώπους στη ζωή μου, που είναι σαν βουνά, σαν μεγάλου, σαν βουνά, έτσι το στήριγμά μου. Και δηλαδή, δεν ξέρω αν το...
Ήταν σαν να σε ήξερε και να έγραφε πάνω σου.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
Το επόμενο όμως τραγούδι είναι το τραγούδι που νομίζω σε καθιέρωσε. Η υπερηφάνεια.
Η υπερηφάνεια.
Ήταν ένα τραγούδι το οποίο έλεγες μέσα στους ήρωες.
Ακριβώς.
Μέσα σε αυτά τα 8 χρόνια, 8 δεν ήταν, αν δεν κάνω λάθος.
Κάθε χρονιά το λέγαμε.
Το κάθε λέγατε χρονιά. Κάθε
δεν
χρονιά.
Δεν βγήκε ποτέ.
Έγινες πολύ γνωστή μέσα από αυτό το τραγούδι.
Ναι.
Και βέβαια ήταν ένα τραγούδι που ήταν σημαδιακό και για την μετέπειτα σχέση σου με τη Δήμητρα Γαλάνη.
Ναι,
περίπου.
Αυτό το τραγούδι έχει πάρα πολλά. Ναι, καταρχάς να σου πω ότι το τραγούδι αυτό στην πορεία, μέσα από τους ήρωες, απέκτησε και άλλη
δυναμική.
Άλλη δυναμική. Υπάρχουν ηθοποιοί, φίλοι που μου λένε ότι κάνουν ζέσταμα πριν βγουν στη σκηνή με την περηφάνεια. Και του λέω: είστε, δεν είστε στα καλά σας, είστε παλαβοί που κάνετε ζέσταμα με την περηφάνεια. Λοιπόν, και φτάσαμε στην τελευταία παράσταση, στην τελευταία σεζόν, με τον Θανάση τον Αλευρά στους ήρωες, να βγαίνει με την πετσέτα στο κεφάλι και να χτυπιάει και να λέει: αμά, πια με αυτή την περηφάνεια τόσα χρόνια! Μας έφαγε στη ζωή! Και όσοι ήξεραν όντως την αρχή της περηφάνειας, εντάξει, πέθαιναν στο γέλιο στο τέλος. Η περηφάνεια, λοιπόν, ήταν και το πρώτο τραγούδι που έπαιξε στο ραδιόφωνο. Πιάνω φωνή.
Mm-hmm.
Είχε έρθει ο Νίκος ο Πλατήραχος στους ήρωες.
Mm-hmm.
Και βγαίνοντας με περίμενα απ' έξω, εγώ δεν τον ήξερα. Και μου λέει: γεια σου, είμαι ο Νίκος ο Πλατήραχος, άκουσα ένα τραγούδι σου που το είπες μέσα, έχω τρελαθεί και υπάρχει κάπου να το ακούσω? Και του λέω: όχι, δεν υπάρχει πουθενά. Και μου λέει: θέλεις να σου το κάνω εγώ? Και φυσικά και θέλω ο Νίκος ο Πλατήραχος να μου ενορχιστρώσει το κομμάτι μου.
Και έτσι έγινε
και
το κομμάτι.
Και έτσι έγινε. Και έτσι γνωριστήκαμε με τον Νίκο και τραγούδισα και στο δίσκο του, στους δίσκους, σε δύο δίσκους έχω τραγουδήσει. Και ξεκίνησε άλλη μια πολύ ωραία σχέση με τον Νίκο. Το κομμάτι, λοιπόν, αυτό, ενώ το είχα τραγουδήσει στους ήρωες, ενώ το είχα βάλει στην πρώτη μου δισκογραφική δουλειά το 2016, πριν από δύο... Τώρα έχω χάσει και τα χρόνια με τον κορονοϊό. Πριν 3 χρόνια, λοιπόν.
Ναι, ναι.
Ένα χρόνο πριν τον κορονοϊό. Θα λέμε προ-κορονοϊού και μετά,
ναι, ναι,
κορονοϊού.
Έτσι.
Λοιπόν, το άκουσε η Δήμητρα, η Γαλάνη, που κάποιος
τη σφύριξε. Ότι...
Κάποιος είπε ότι άκουω αυτό το κομμάτι. Και λέει: είναι η Βίκη Καρατζόγλου, μια τραγουδίστρια. Και λέει: η Βίκη, την ξέρω τη Βίκη, λέει. Δεν το πιστεύω, η Βίκη. Και βρήκε τον δρόμο της.
Γιατί σε είχε γνωρίσει
γιατί
πολύ.
Είχαμε γνωριστεί το 1999, όταν εγώ ήρθα στην Αθήνα και της έστειλε ένα demo.
Χέρι-χέρι με τη μαμά.
Χέρι-χέρι με τη μαμά. Πήγαμε στο σπίτι με τη μαμά.
Από τη Δράμα. Δεν το είπαμε ότι είσαι από τη Δράμα.
Από τη Δράμα. Τι να πούμε, πρέπει να κάνουμε κι άλλη εκπομπή να τα πούμε.
Έτσι. Ό,τι προλαβαίνω, λέω κι εγώ, για να έτσι σε βάλουμε καλύτερα στο μυαλό μας. Ποια είσαι ακριβώς.
Η περηφάνεια, λοιπόν, ήταν, ας πούμε, η αφορμή να συναντηθούμε ξανά με τη Δήμητρα Γαλάνη. Και να ξανααρχίσουμε να έχουμε...
Να
έτσι,
ξαναθερμάνετε τη σχέση σας.
Ακριβώς, γιατί και εγώ όταν είχαμε γνωριστεί ήμουν πολύ μικρούλα και δεν ήξερα πώς να διαχειριστώ. Δηλαδή δεν θα τολμούσα να σηκώσω και το τηλέφωνο να την πάρω. Ήμουν πολύ ντροπαλή και τι να πω στη Δήμητρα Γαλάνη. Πέρα από ότι με βοήθησε και με καθοδήγησε και μου είπε να πάω στα σεμινάρια ερμηνείας του Κραουνάκη τότε.
Και
τι άλλο να κάνω και πήγα.
Και ήσουν στη Μέδουσα.
Ναι. Οπότε συναντηθήκαμε με τη Δήμητρα μετά από χρόνια και πλέον είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά ξέρω ότι νοιάζεται πολύ για μένα και τη συμβουλεύομαι για το δίσκο, για πράγματα που κάνω συνεχώς. Παίρνω τη γνώμη της και για μένα είναι αυτό πολύ πολύ σημαντικό.
Πάμε να ακούσουμε την Περηφάνεια, ναι. Γιατί ο χρόνος τελειώνει.
Ναι, να προλάβουμε να ακούσουμε και το επόμενο.
Να, να προλάβουμε. Πάμε.
Ψάχνες μια πόρτα ανοιχτή, το δρόμο σου να αλλάξεις, και κάνες μαχαίρι τη φύγη για να με προσπεράσεις. Είπες πόσο έχεις κουραστεί κοντά σου να μ' αντέχεις. Στρίβεις το μαχαίρι στην πληγή και από κοντά μου φεύγεις. Κι εγώ που τόσο σ' αγαπώ, ζω στην αφάνεια να βγει. Ψυχή στην επιφάνεια δεν έχω περηφάνεια. Έμαθα από φίλους και γνωστούς πως με έχεις ξεπέρασει, και έλεγα ας είσαι εσύ καλά κι ας με έχεις πια ξεχάσει. Εγώ που τόσο σ' αγαπώ, ζω στην αφάνεια να βγει.
Ωραίο μπουζουκάκι για το τελείωμα. Σε ευχαριστώ, Βίκη, πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ. Βίκη Καρατζόγλου, σήμερα στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
Στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο.
Θα από 11 είσαι... του μηνός, με τον Νίκο Πορτοκάλογλου.
Τέλεια. Και βέβαια θα περιμένουμε να ακούσουμε και τα επόμενα τραγούδια που θα ετοιμάσεις για μας. Να πούμε γρήγορα καληνύχτα στον κόσμο. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάτζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Πάμε να κλείσουμε με ένα τραγούδι που
μου χάρισε η Δήμητρα Γαλάνη.
Και ο τίτλος του είναι...
Στην πιο δύσκολη ώρα.
Λοιπόν, καληνύχτα πες στον κόσμο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρασα υπέροχα.
Να είσαι καλά.
Και έχουμε πολλά ακόμη να πούμε. Θα τα πούμε στην επόμενη φορά.
Την επόμενη. Καλό σας βράδυ.
Δε σ' αφήνω, δε σε δίνω, δε σε χάνω, δε. Απ' τη γη μέχρι τα αστέρια κι απ' το ένα ως το μηδέν. Ό,τι ζω τα αποθεώνω κι ό,τι γίνομαι το ζω, αρκεί να έχω δίπλα εσένα, να κοιτάω σαν ουρανό. Στην πιο δύσκολη ώρα της πιο δύσκολης μέρας εγώ θέλω απ' το χέρι τρυφερά να με κρατάς στα πιο δύσκολα χρόνια του πιο δύσκολου κόσμου. Εγώ θα με εντάξει αν εσύ μ' αγαπάς. Διώχνεις, μη μου φεύγεις, μη μακραίνεις, μη. Όλα είναι ένας αιώνας και όλα είναι μια στιγμή. Και θα ανέβω και θα πέσω και θα βγω ξανά μπροστά, αρκεί μέσα απ' τη ματιά σου η ζωή να με κοιτά. Δύσκολη.